Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien sestdienā, 31. augustā, Vilma un Aigars svin vārdu dienu. 7759 gaveļnieki vismaz Latvijā ir Vilmas 515. Vilma ir vaļsirdīga, taisnīga, godprātīga, arī laba organizatora un ar labu fantāziju. Tikmēr Aigars, 7244 Aigari, trakulīgi. Egoistiski, arī pat mīlīgi, auļo pa dzīvi, neatskatīdamies atpakaļ. Tik uz priekšu uz saviem mērķiem. Sirsnīgs sveiciens arī Aigaram vārdu dienam. Daudz laimes arī tev šodien, ja svini jebkādus svētkus, dzimšanas dienu, kāzu gada dienu, bērnam dzimšanas dienu un visi pārējie svētki šodien, lai skaisti nosvinās, neskatoties uz to, ka dienas pirmā puse tāda diezgan lietaina. Viedzemē un Latgalē joprojām saglabājas arī lietus iespējamība, bet tas jau netraucē mums svinēt. Vai ne? Vai ne? Ir arī vairāk īpašie sveicieni, viens no tiem ir aizvadītajā vārta dienā. Anna Samanta Zaķe, lai tev vienmēr jautra oma, priecīgs prāts un gudra doma, lai tev vienmēr pietiek spara, darīt to, kas jāpadara mīļa sveicieni aizvadītajā vārda dienā, sveic vecāku un mīļā radu saime. Emils raksta daudz laimes vārda dienā Aigaram no Ērgļiem, sveic tavi tuvākie. Aigaram Kalniņam arī sveiciens, viņš dzīvo Sabelē, lai daudz naudas būtu, lai dzīvo Aigars, tā raksta Jūris ar sveicieniem no aprūpas centra. Vēl sirsnīgi un kvēli sveicieni 60 gadus jaunajam vacikam. Skaistajā jubilejā paliec arvien tikpat džiperīgs un dzirkstošs. Sveic Egļu kalnu komanda. Sveicieni, sveicieni visiem šīs dienas gaveļniekiem, jubilāriem, svinātājiem.
Radio Skont.